Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាថាក្រសួងនឹងបើកចំហលើការពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអ្នកវិភាគថាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកបង្ហាញពីការខិតខំរបស់កម្ពុជាមិនឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្រោមមហាអំណាចណាមួយដ្រូនដ៏អាកំបាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានចម្ងល់ភ្លាមៗដែលត្រូវការចម្លើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមណ្ឌលឆោបោកតាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែអាក្រក់ឡើងអលននៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995មកដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាក្រសួងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើច្បាប់មួយនេះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រានៅថ្ងៃប្រហោះទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថ្លែងថាក្រសួងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1995ការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី2ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងយុគសម័យ Digital ដែលរៀបចំដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការ UNESCO ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីការចូលរួមមិនពេញលេខពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិភាក្សាលើច្បាប់នេះនិងការព្រួយបារម្ភអំពីការចាយរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាថ្លែងថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តថ្មីនៃសង្គមនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងឆ្លើយតបនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអង្គការ UNESCO ក៏បានផ្ដល់ធៀបចូលមួយចំនួនរួចហើយទៅលើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននេះដែលលោកថាលោកអាចយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតចំណុចសំខាន់ៗរវាងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ហើយខ្ញុំសូមអរគុណអង្គការ UNESCO ដែលបានផ្ដល់នៅការសិក្សានៅអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានបានលើកឡើងអំពីចំណុច1 2 3ហើយខ្ញុំបានទទួលនៅឯកសារនេះហើយខ្ញុំក៏បានអានចប់ជាច្រើនដងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះដើម្បីយកជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបង្កើននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់រវាងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរនៃការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះឆ្លើយតបទាំងមូលដ្ឋាននៃជាតិផងនិងអន្តរជាតិផង
កាលពីកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយអ្នកជំនាញក្នុងនោះក៏មានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាដំណើរការនៃការបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនមានការពិភាក្សាផ្ដោតយោបល់ទូលំទូលាយឡើយហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធពី3អ្នកប៉ុណ្ណោះមានពេលវេលាតែ9ថ្ងៃក្នុងការផ្ដោតយោបល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពល្អប្រសើរលោកជំរុញឲ្យមានការវិដំឡៃដោយសុភវិនិច្ឆ័យលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយបើសិនជាចង់ប្រៀបធៀបកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលហ្គាហ្សាឬក៏ទៅមើលនៅអ៊ុយក្រែនថាតើស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងក៏គុំទុកធិធានយងទៅលើស្ថានភាពនេះដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថា ដើម្បីរៀបចំសន្តិភាពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវមានច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងយុគសម័យ Digital នេះនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានជំរុញការបង្កើតបទបញ្ញត្តិក្នុងសម័យ Digital ដោយត្រូវធានាយ៉ាងម៉េចស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងក្រោមដំណើរការដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានិងចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមានចំណុចល្អមួយចំនួនដូចជាការមិនត្រួតពិនិត្យអត្ថបទជាមុនការការពារប្រភពការបង្កើតសមាគមសារព័ត៌មាននិងការធានាការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជាដើមលោកជំរុញឲ្យមានការចែងចំណុចល្អផ្សេងទៀតដែលអាចការពារអ្នកសារព័ត៌មានបាន
យើងចង់បានឲ្យមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់អំណាចផ្ដល់ទួលនីតិហើយនឹងការការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជានិច្ចកាលយើងឃើញថាក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកកំពុងតែរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មនេះយើងគួរតែមានការជជែកហើយគួរតែផ្ដោតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
នៅក្នុងសារអបអរសាទរវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកដំកើងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការពិភាក្សាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនាថ្ងៃប្រហោះមានបំណងក្នុងការស្វែងរកការសន្ទនាជាយន្តការនិងការចែករំលែកការអនុវត្តល្អនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនក្នុងសម័យ Digital សន្និសីទនេះក៏មានការផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលំហព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពង្រឹងគុណភាពសារព័ត៌មាននិរន្តរភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបរិវត្តកម្ម Digital ឧបសគ្គនិងឱកាសនៃបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCO ពីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាវាចម្បាំងសារ៉ាត់អាមេរិកផ្ដើមមានវត្តមានជាថ្មីលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនវិតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាលើការប្រែប្រួលចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសារ៉ាត់អាមេរិកគណៈភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងកើនឡើងលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បានចូលចតក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រោយខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនបានវិតម្លៃថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺជាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្របខ្លួននឹងការប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ៊ីសុផលប្រធានរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចខិតខំមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខណៈវាបានផ្ដល់សញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយកម្ពុជាលើកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រហើយការបើកចំហរបស់កម្ពុជាដែលទំនងជាកើតមានឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យការទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលកម្ចីចិនមិនមានទៀតទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺមិនមានលុយហូរមកពីចិនចូលកម្ពុជាទៀតឡើយលោកបន្ថែមថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកគឺជានិមិត្តរូបដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដូច្នេះវត្តមានរបស់នាវាយោធាអាមេរិកគូបញ្ជាក់ពីការកែសម្រួលនៃនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជា អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាបានប្រេចផ្ដួលខ្លាំងលើការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានប្រកាសកសាងជោគវាសនារួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាលោកអៀសផលបាននិដឹងថាការវិវត្តចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នូវមធ្យោបាយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទស្សនវិជ្ជាជាងមុនលោកថ្លែងថាគណៈកម្ពុជានៅតែចងសម្ព័ន្ធនិមិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយចិនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយវិចម្បាំងពេលនេះជួយបង្ហាញរូបភាពនៃអព្យាក្រឹតនិងការទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចធំៗដទៃទៀតលោកបន្ថែមថាដោយការស្វាគមន៍នាវិចម្បាំង USS Savannah ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងផ្ដល់សញ្ញាទៅពិភពលោកថាខ្លួនគ្មានបំណងចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលតែមួយរបស់ចិននោះទេនេះជាសារៈសំខាន់មួយខណៈភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែកើនឡើងការចូលមកដល់របស់នាវិចម្បាំង USS Savannah ក៏បានកើតឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកិច្ចការការពារជាតិលោក Lloyd Austin ក៏បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការអនុញ្ញាតឡើងវិញឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅមណ្ឌលសភាយោធា West Point របស់អាមេរិកផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីក្នុងវិស័យយោធាដូចជាសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិដែលជាជំហានទី1នៃការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាដើម្បីកសាងនូវទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើពិពិធកម្មនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនប្តេជ្ញាផ្តួលលើចិនហើយការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាមេរិកផ្ញើសារជាក់លាក់មួយទៅចិនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងជាមិនមានភក្តីភាពនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេ
អាហ្នឹងវាជាអាចសារមួយដែលអាមេរិកផ្ញើទៅចិនដែរថាតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលនៃការធីមពើឬក៏ក្រុមការងាររបស់លោកជំទាវម៉ាណែតនេះភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះចិនគឺមិនមានភាពអបជាមិនច្បាស់លាស់នោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យចិនកាន់តែមានការបន្ទុកចិត្តខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃការធីមពើនេះ
លោកជឿថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនាវាចម្បាំងអាមេរិកជាការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកដែលមិនអាចប្រកែកបានទោះយ៉ាងណាលោកវិតម្លៃថាអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលមិនត្រូវរើគ្នាជុំវិញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
អ្វីដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនោះអាចប៉ះពាល់ដោយសារតែការដាក់សម្ពាធដាក់ផលកម្មពីសហជនអនយោបាយរបស់ហូសេអ៊ីសហជននយោបាយរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងអាចធ្វើឲ្យគម្រិតប្រៀបដំនៃការកសាងឬស្ដារឋានៈភ្នំនោះមានភាពរាំងស្ទះ
សហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តយល់ឃើញថាការបត់បែនផ្នែកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំរើសសមស្របមួយសម្រាប់ប្រទេសតូចមួយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនមុនពេលវិនិយោគិននៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះសម្រេចបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជា
សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏មិនជឿថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីជាមួយយើងភ្លាមៗដែរព្រោះគេទាមទារឲ្យយើងនឹងកែលម្អច្រើនណាស់ទាំងរឿងប្រជាធិបតេយ្យទាំងរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងណាលហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាមានតែការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាទេព្រោះมันមានអីទៅគ្រប់គ្រងខាងគេបានទេមានតែយើងទេដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះ
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជានៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដែលផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងការកែប្រែចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបើកផ្លូវឲ្យនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទំនងជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅការបន្តការគាំទ្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារទំនិញធំបំផុតទីមួយរបស់កម្ពុជាហើយទីផ្សារធំបន្ទាប់គឺសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលលោកខុនតារ៉ូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបស្មើនឹងប្រមាណ 80%នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាលោកបាននិដឹងទៀតថាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មចិនកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមិនទាន់អាចមកជំនួសទីផ្សារទាំងពីរនេះបានទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកម្ពុជាអាចទទួលបានការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មពេញលេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើមានការកែតម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លើអភិបាលកិច្ចបើកលំហសេរីភាពនិងជំរុញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតលោកអ៊ីសផលនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីโซนาបានដឹងបន្ថែមថាមានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលក្នុងចំហការបរទេសរបស់ខ្លួនចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាទី1ការពឹងផ្អែកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់កម្ពុជាលើប្រទេសចិនបានផ្ដល់មកវិញនៅហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងនោះគឺការវិនិយោគចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះដោយជាការផ្អាកផ្ដល់កម្ចីក្នុងឆ្នាំនេះទី2ចំណាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាចិនអាចបង្ខំឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីធានាឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននៅភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនទី3រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចកំពុងបង្ហាញខ្លួនឯងនៅការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើហេតុការណ៍នានានិងបើកចំហការទាក់ទងជាមួយប្រចាំប្រទេសដើម្បីពង្រឹងឋានៈជាសកលរបស់កម្ពុជាលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជាចង់បានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រសើរជាងមុនក្នុងនោះគឺឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រតិកម្មចម្រុះនឹងការវល់ត្រឡប់មកវិញនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដែនសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងការវិវត្តក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសិនរីបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin បានបើកផ្លូវឲ្យមានការកសាងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការទ្វេភាគីពិសេសផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានការសម្ចតនៃយន្តហោះ C-130 Hash របស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសម៉ុងតាណានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាខែសីហានិងទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទូតTimothy Donnelland អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងឆ្មាំជាតិ Idaho កាលពីខែកញ្ញានឹងដំណើរការឡើងវិញនៅកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្តាលខែតុលាការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំង USS Savannah នាពេលនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលបានមកពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រី Laura Underground ផងដែរនេះបើតាមលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ូណាបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ជំហរអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយនោះគឺជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមួយចំនួនខណៈកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសដែលចាត់ទុកប្រទេសទាំងអស់ជាមិត្ត
កម្ពុជាដែលបានបិទផ្លូវប្រទេសណាទេកម្ពុជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសហការកិច្ចប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺថាស្មើមុខមាត់គ្នាទាំងអស់អត់មានដែលបិទទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺល្អគឺជាទំនាក់ទំនងមួយល្អប្រសើរជារៀងរហូតមកបាទទោះបីជាពេលខ្លះយើងមើលឃើញចំណុចខុសគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនមែនក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរគឺល្អនៅតែបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងល្អបាទអត់មានអីផងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយផ្ដើមចេញពីការរឹតចំណងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តអធិភាពលើបញ្ហាដំឡាភាពតាក់ទិនមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្រោមហេតុផលនៃការបារម្ភចំពោះការពង្រីកវិសាលភាពរបស់កងទ័ពចិននេះបតាមសិផលពិតបរោះរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ក្រៅពីបញ្ហានេះលោកបានលើកឡើងទៀតថាការដោះស្រាយកិច្ចការឆ្លងដែនជាច្រើនទៀតដូចជាអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលកម្ពុជាទទួលបានរីកគុណជាអន្តរជាតិនិងជាចំណុចគួរឲ្យបារម្ភអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមប្រព័ន្ធទូរសាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានការអត់ឱនរលឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងឆ្លងដែនពលគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះមិនបង្អង់ដៃនោះឡើយ
ទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោក ឆ្លងប្រទេសអង្គការកម្មជួយដូរមនុស្សអង្គការកម្មលៀងលុយកខ្វក់អីលក្ខនឹងឡានហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាខ្វាន់សត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមិនមែនតែក្នុងតំបន់ទេអញ្ចឹងគឺថារាល់បាតុភិបាលកម្មទាំងឡាយអង្គការកម្មឆ្លងដែនទាំងឡាយគឺថាមិនត្រូវគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេបាទ
សម្រាប់ការចូលមករបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកលើកនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាកម្ពុជានឹងត្រូវឈប់រងការចាត់ប្រកាន់ថាមានភាពលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កន្លងមកគឺវាមិនមានវត្តមាននាវាចរកងសពថាអាមេរិកនឹងវាបែរទៅមានការចាត់ប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងលំអៀងទៅរកតែខាងចិនឥឡូវនេះវត្តមានរបស់កងទ័ពចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនមែនយ៉ាងដូចនោះទេអញ្ចឹងទេបានសេចក្តីថាការចោទប្រកាន់ដោយប្រការណាមួយថាកម្ពុជាលំអៀងទៅខាងណាលំអៀងទៅខាងណោះអានឹងវាលែងមានទៀតហើយបាទ
រាយការណ៍ពីក្រុងប្រស័យអនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើមានអ្វីកើតឡើងនៅលើមេឃនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះគេបានឃើញមានដ្រូនរាប់មិនអស់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកស្រុករហូតដល់ប្រធាននាយកបដិជិតចូលកាន់តំណែងមានចម្ងល់អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខាងអាកាសចរប្រយ័ត្នទាំងនោះមិនមែនធម្មភេកជ្ជៈទេ
ហេតុអ្វីបានជាមានដ្រូនដ៏ច្រើនភ្លាមភ្លាមនៅលើមេឃនៅរដ្ឋ New Jersey តើអ្នកណាបង្ហោះហេតុអ្វីនេះគឺជាសំណួរមានពាសពេញនៅអាមេរិកនិងនៅពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគ្មានប្រទេសពាក់ព័ន្ធទេលោកថាអាញាធរកំពុងពិនិត្យមើលប៉ុន្តែលោកប្រាប់អំពីប្រភពធនធានតិចតួចលោកថ្លែងថា
I want to assure the American public that we are on it we are working
ខ្ញុំសូមធានាប្រាប់សាធារណជនអាមេរិកថាយើងកំពុងពិនិត្យយើងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងមូលដ្ឋានវាសំខាន់ដោយយើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងសូមអំណាចបន្ថែមពីសភាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដ្រូននេះអំណាចរបស់យើងមានកម្រិតហើយជិតផុតអាណត្តិទៀតយើងត្រូវការពន្យាអំណាច
អ្នកស្រុកថាមិននៅកន្លែងពួកគេដែលយធម្មតាសង្កសានោះបានតែចេញពលឺប្រងពីតប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះគណៈក្រុមមន្ត្រីកំពុងរកចម្លើយលោក Christopher Stedulish ជាអ្នកចូលចិត្តបង្ហោះដ្រូននៅទីក្រុង Clinton រដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
ពួកវាមិនធំដូចយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទេប៉ុន្តែមានទំហំប៉ុនរថយន្តវាហោះទៀបបានឃើញធំខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាมันមានអ្នកបង្ហោះលេងតែម្នាក់ទេគឺមានច្រើនណាស់នៅរដ្ឋ New Jersey ទាំងមូលគ្រប់គ្នាបានឃើញវា3ឬ4សប្តាហ៍មកហើយគិតទៅមិនមែនចំណាយតិចនោះទេ
ថ្នាក់ដឹកនាំជាប់ឆ្នោតកំពុងទៀមទីឲ្យចាត់វិធានការសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិស្រែងថា
Why do we have more questions than answers? Well, we're here today for 3 reasons.
First, យើងមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយថ្ងៃនេះយើងមានហេតុផល3យ៉ាងទី1ជំរុញច្បាប់ឲ្យប្រើទូលំទូលាយនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប៉ុន្តែមិនសម្ងាត់ហៅថា Robin ដើម្បីរកចម្លើយអំពី drone ទាំងនេះហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងអនុម័តវាហើយខ្ញុំនឹងសហការគ្រប់គ្រងច្បាប់ប្រឆាំង drone ទាំងនេះតាមវិធីល្អប្រសើរឡើងដោយឲ្យស្នាក់ការប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសរដ្ឋជួយមន្ត្រីសហព័ន្ធពិនិត្យ drone ទាំងនេះដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្នើសុំ
ប្រធាននាយកប្រទេសជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បញ្ចេញទស្សនវិជ្ជាខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានព្រមប្រាប់ថាតើលោកទទួលបានរបាយការណ៍សង្ខេបសង្ងាត់អំពីបញ្ហានេះហើយឬនៅលោកថ្លែងថា
The government knows what is happening. They know where it came from and where it went.
រដ្ឋាភិបាលដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងគេដឹងថាវាមកពីណាទៅណាហើយវាមានហេតុផលអ្វីដែលពួកគេមិនចង់និយាយខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែនិយាយទៅប្រសើរជាងយោធារបស់យើងដឹងប្រធានាធិបតីដឹងហើយគេមានហេតុផលចង់ធ្វើឲ្យប្រជាជនងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំមិនគិតថាវាជាសកម្មភាពសត្រូវទេព្រោះបើរបស់សត្រូវគេកំទេចវាហើយរឿងចម្លែកកំពុងកើតឡើង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ស្របថាពួកគេចង់បានចម្លើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកជំនាញថាឧស្សាហកម្មបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងការជួញដូរមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងទោះជាមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏ជនរងគ្រោះជាច្រើននៅតែបន្តជាប់ក្នុងអន្ទាក់នៃការបោកបញ្ឆោតនេះលោក Dale Grunbaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Simon Lee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមជាមួយសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះម៉ាឡេស៊ីដែលជាប់ក្នុងមណ្ឌលបោកបញ្ឆោតដែលចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវបានបិទបាំងដោយសារហេតុផលសន្តិសុខម្ដាយពួកគេថាកូនប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានទៅលំហែកាយនៅប្រទេសថៃហើយក៏ជាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងម្ដាយដែលមានកូនប្រុសជាប់ក្នុងមណ្ឌលបោកបញ្ឆោតនេះថ្លែងថា
ថាមិនតារោរ៉ាភីកូហេឈីង
ពួកគេវាយកូនខ្ញុំតលទៅជាប់ពេញគូតពួកគេបានដាក់ខ្នោះដៃកូនខ្ញុំភ្ជាប់នឹងពិដានកូនខ្ញុំគេងបែបនោះ2ថ្ងៃហើយពួកគេឆក់ជើងកូនខ្ញុំកុំឲ្យវាអាចលួចរត់បាន
ស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះថាគ្រួសារអ្នកស្រីបង់ប្រាក់លួសកូន16,000ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមអ ுக ្រិតជនដែលបានចាប់កូនអ្នកស្រីតែក្រុមនោះមិនបានដោះលែងកូនអ្នកស្រីវិញទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
ស្រីហិនសាំង
ខ្ញុំធ្លាក់ថ្លាមក្តុកខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះ Kebachikan Al Ehsan Islamia Malaysia ថាវីដេអូនេះបង្ហាញជនរងគ្រោះដែលជាប់ខ្លួននឹងត្រូវរងទារុណកម្មក្នុងមណ្ឌលបោកបញ្ឆោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវតែគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យលើវីដេអូនេះទេអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានទៅម៉ាឡេស៊ីគឺលោក Jack Sims ថាបណ្ដាញអ ுக ្រិតជនប្រតិបត្តិការកន្លែងបោកបញ្ឆោតទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងនិងចន្លោះប្រហោងធំក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លោកថ្លែងថា
Over the last several years
ក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបាននាំមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំបញ្ឆោតជួញដូរនិងតាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលមានការរៀបចំដល់ត្រូវប៉ាន់នៅទូទាំងសកលលោកដែលបោកប្រាស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើលុយរាប់សិបពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ពីរឆ្នាំមុនការព្រមានអំពីវិបត្តិនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងទូទាំងតំបន់អាស៊ីគ្រួសារជនរងគ្រោះបានធ្វើបាតុកម្មរួមទាំងដុតទៀនបំភ្លឺក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិតែអ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះនៅតែបន្តជាប់អន្ទាក់នេះលោក Jack Sims នៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងថា
I would actually say most evidence points to that this industry is
តាមពិតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភស្តុតាងភាគច្រើនបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មនេះកំពុងរីកចម្រើនហើយនឹងទំនងជាបន្តរីកចម្រើនមួយរយៈពេលទៀតមានការយល់ដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ផងមានការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ផងដើម្បីទប់ទល់នឹងការពិតដែលថាជនរងគ្រោះទាំងនេះកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរដែលជំរុញឲ្យពួកគេឲ្យសោកចិត្តប្រថុយប្រថានខ្លាំង
ជនរងគ្រោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងកន្លែងបោកបញ្ឆោតបែបនេះពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរាប់អានជាមួយមនុស្សតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងអេបណាត់ជួបចែកចង់គ្នាហើយបោកពួកគេឲ្យដាក់ទុនលុយចូលក្នុងគម្រោងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូលោក Jack Sims នៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងថា
មានសេចក្តីរាយការណ៍ទូលំទូលាយអំពីការធ្វើទុនកម្មការស្លាប់ដោយអាចកំបាំងនិងបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទដែលលេចឡើងលើអ្នកដែលមិនព្រមធ្វើតាមគេឬធ្វើមិនបានជោគជ័យតាមភារកិច្ចដែលគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេ
អ្នកជំនាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបែបនេះនិងការជួញដូរមនុស្សទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថមថយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.